วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐขอประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการตัดศีรษะนายสตีเฟนซอตลอฟผู้สื่อข่าวอเมริกันคนที่สองอย่างป่าเถื่อนและโหดร้ายทารุณโดยกลุ่มไอซิลประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าไม่ว่าฆาตกรเหล่านี้จะคิดว่าได้ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามในการสังหารชีวิตคนอเมริกันผู้บริสุทธิ์อย่างเช่นนายสตีเฟนแต่ฆาตกรกลุ่มนี้ก็ได้ล้มเหลวเพราะว่าคนอเมริกันเช่นเดียวกับผู้คนทั่วโลกมีความรู้สึกชิงชังจากความป่าเถื่อนนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเราจะไม่ยอมถูกขู่ให้หวาดกลัวการกระทำอันน่าสะพรึงกลัวของไอซิลยิ่งทำให้เรามีความเป็นปึกแผ่นในฐานะประเทศและทำให้เราแน่วแน่มากขึ้นในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายเหล่านี้ประธานาธิบดีโอบามาเตือนว่าผู้ที่ทำการผิดพลาดไปด้วยการสร้างอันตรายต่อคนอเมริกันจะได้รู้ว่าเราจะไม่มีวันลืมและเอื้อมมือของเรานั้นกว้างไกลและความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นในที่สุดสหรัฐจะนำตัวผู้ก่ออาชญากรรมอันเลวร้ายต่อนายเจมส์โฟลีและนายสตีเวนซัตลอฟนี้มาลงโทษประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่ายิ่งกว่านั้นสหรัฐจะยังคงเป็นผู้นำสำหรับการดำเนินการทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการมองโลกอย่างป่าเถื่อนและไม่มีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงซึ่งกลุ่มไอซิลเป็นตัวแทนอยู่ในขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าวัตถุประสงค์ในขณะนี้คือการสร้างกลุ่มความร่วมมือของประเทศอาหรับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและชาวมุสลิมรวมทั้งประชาคมระหว่างประเทศเพื่อโดดเดี่ยวกลุ่มไอซิลซึ่งเป็นแนวคิดอันสุดโต่งที่ทำลายสังคมมุสลิมและโลกอาหรับรวมทั้งแอฟริกาทางตอนเหนือและผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยผู้คนเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดและเป็นผู้ที่ตกอยู่ภายใต้การคุกคามที่จะถูกสังหารซึ่งเราจะต้องต่อสู้กับปัญหานี้ในลักษณะที่ยั่งยืนและได้ผลประธานาธิบดีโอบามากล่าวในที่สุดว่าต้นมีความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถทำเรื่องนี้ได้สำเร็จ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมจะเบิดตันสมบุญ
นำสาระและความบันเทิงกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้นอกจากรายงานความคืบหน้าจากการประชุมนาโต้ในยุโรปทั้งเรื่องของกลุ่มไอซิสในอิรักและซีเรียและความขัดแย้งทางภาคตะวันออกของยูเครนเรายังมีงานวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์กาแฟโรบัสต้านะครับจะปรับปรุงไปเพื่ออะไรต้องติดตามในส่วนคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับหนังที่จะมาคุยมี2เรื่องครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำอาหารสำหรับคนที่ชื่นชอบอาหารต้องคอยรับฟังนะครับ100 Food Journey และ Chef จะเป็นอย่างไรนั้นต้องรับฟังส่งท้ายกันวันนี้เพลงเป็นเพลงจากประกอบภาพยนตร์เรื่อง100 Food Journey ซึ่ง100 Food Journey ซึ่งเป็นเพลงอินเดียนะครับน่าฟังทีเดียวเดี๋ยวติดตามครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังรายงานสรุปข่าวกันก่อนครับคุณจำเริญครับตอนนี้มีการประชุมขององค์การนาโตอยู่ที่ยุโรปที่เวลส์นะฮะแล้วก็มี2เรื่องที่ประชุมกันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของกลุ่มไอซิสในตะวันออกกลางกับเรื่องของยูเครน
ถูกต้อง
เดี๋ยวคุณจำเริญช่วยความคืบหน้าเกี่ยวกับกลุ่มไอซิส
ครับการประชุมผู้นำของกลุ่มเนโตที่เวลส์ของอังกฤษเสร็จสิ้นลงเมื่อวันศุกร์ตามเวลาในอังกฤษนะครับแล้วประธานาธิบดีโอบามาก็แถลงกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐกับกลุ่มประเทศพันธมิตรเนี่ยจะทำลายขีดความสามารถแล้วก็จะเอาชนะกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสได้ในที่สุดเหมือนกับที่สหรัฐเนี่ยเคยเอาชนะกลุ่มอัลไคดาแล้วก็กลุ่มอัลชาบาบในโซมาเลียประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อผู้สื่อข่าวในโอกาสวันสุดท้ายของการประชุมเนโตว่าตนมีความเชื่อมั่นว่ากลุ่มพันธมิตรระหว่างประเทศเนี่ยจะสามารถก่อตั้งขึ้นแล้วก็ตอบโต้กลุ่มไอซิสเนี่ยซึ่งขณะนี้ปฏิบัติการแล้วก็ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในอิรักกับซีเรียไปได้นะครับผู้นำของสหรัฐบอกด้วยว่าสมาชิกขององค์การนาโตเนี่ยเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสเนี่ยเป็นภัยคุกคามอย่างสำคัญต่อประเทศที่อยู่ในกลุ่มพันธมิตรเนโตด้วยกันแล้วก็มีตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือดำเนินการในเรื่องนี
้อ
ีกด้านหนึ่งเกี่ยวข้องกันเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มที่นิยมความรุนแรงโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐวันนี้แถลงยืนยันว่าการโจมตีโดยอากาศยานไร้ผู้ควบคุมหรือว่านักบินขับคือโดรนของสหรัฐในโซมาเลียเนี่ยทำให้นายอาเมดอับดีโกเดนซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มก่อการร้ายอัลชาบาบในโซมาเลียเสียชีวิตลงนะครับการโจมตีโดยโดรนของสหรัฐเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างที่มีการประชุมของผู้นำของกลุ่มก่อการร้ายอัลชาบา
บ
อยู่ที่ทางใต้ของโซมาเลียแล้วก็นายกรัฐมนตรีของโซมาเลียของโซมาเลียเองก็ออกมายืนยันว่าโซมาเลียเนี่ยเป็นผู้ช่วยให้ข้อมูลชี้เป้าเกี่ยวกับการรวมกลุ่มหรือการประชุมของผู้นำของกลุ่มอัลชาบาบซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็อนุมัติให้โดรนหรือเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยปฏิบัติการยิงจรวดโจมตีได้ทำให้ผู้นำกลุ่มอัลชาบาบเสียชีวิตในโซมาเลีย
ก็ย
ื
นยันแล้วนะฮะว่าเสียชีวิตครับในส่วนของการประชุมนาโต้ที่เป็นประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่บอกไว้นะฮะก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกซึ่งฝักใฝ่รัสเซียนะครับซึ่งในวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาก็กล่าวในการประชุมนาโต้ว่าสมาชิกขององค์การนาโต้28ประเทศนั้นให้การหนุนหลังยูเครนเต็มที่ในการต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียและอาจจะหมายรวมไปถึงรัสเซียด้วยนะฮะโดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่การประชุมสุดยอดขององค์การนาโต้ว่าองค์การนาโต้จะเป็นผู้จัดหาความช่วยเหลือที่ไม่ใช่ความช่วยเหลือด้านอาวุธเพื่อเพิ่มศักยภาพและความทันสมัยให้กับกองทัพยูเครนโดยก่อนหน้านี้เลขาธิการใหญ่ขององค์การนาโต้คือพลเอกแอนเดอร์สโฟลัสมุเซนนี่ก็ได้ประกาศนะครับว่านาโต้จะจัดตั้งกองกำลังพิเศษเพื่อตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งก็จะประกอบด้วยทหารหลายพันคนประจำการอยู่ตามฐานทัพในประเทศสมาชิกขององค์การนาโต้ในยุโรปตะวันออกนะครับอย่างไรก็ตามฮะการจัดตั้งกองกำลังชุดใหม่นี้ก็อาจจะล่าช้าออกไปหลังจากที่รัฐบาลยูเครนและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนั้นเพิ่งจะตกลงกันนะครับว่าจะทำข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติความรุนแรงในภาคตะวันออกของยูเครนแต่ด้านหนึ่งนั้นถึงแม้ว่ารัฐบาลยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนจะพูดคุยตกลงกันได้เกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงแต่ทางผู้นำชาติตะวันตกที่ร่วมประชุม สุดยอดขององค์การนาโต้ก็ยืนยันว่ากำลังวางแผนที่จะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่กับรัสเซียเพื่อกดดันให้รัสเซียยุติการสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนต่อไปนะครับโดยทางที่พูดถึงข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยเป็นการตกลงร่วมกันของ4ฝ่ายก็คือรัฐบาลยูเครนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียรัฐบาลรัสเซียเองแล้วก็องค์กรเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือของภาคพื้นยุโรปหรือ OECD ครับคุณจำเริญครับ
ครับภัยคุกคามของโลกอีกด้านหนึ่งคือเชื้ออีโบลานะครับแล้วก็องค์การอนามัยโลกเนี่ยออกมาประกาศว่าจะเร่งกระบวนการพัฒนายาทดลองเพื่อที่จะใช้บำบัดผู้ติดเชื้ออีโบลาแล้วก็หวังว่ายาทดลองนี้เนี่ยจะสามารถนำออกเผยแพร่หรือว่ากระจายไปยังจุดต่างๆที่มีการระบาดของเชื้อนี้ได้ในช่วงปลายปีนี้คำประกาศขององค์การอนามัยโลกเรื่องนี้มีขึ้นในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาทางตะวันตกของแอฟริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 2,000 คนแล้วนะครับ เมื่อวันศุกร์องค์การอนามัยโลกบอกว่าเลือดของผู้ติดเชื้ออีโบลาที่รอดชีวิตเนี่ยสามารถจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในการบำบัดผู้ที่ติดเชื้ออีโบลารายใหม่เพราะว่าผลการศึกษานี่แสดงว่าการถ่ายเลือดจากผู้ติดเชื้ออีโบลาที่รอดชีวิตนะ
ครับ
สามารถช่วยผู้ที่ติดเชื้อให้ในการที่จะต่อสู้
ใช่
และให้รอดชีวิตได้เหมือนกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าเด็กชายวัยที่13หรือ14ปีเนี่ยก็ได้คือมีการถ่ายเลือดแล้วก็
แสดงว่าอาจจะมีจีนบางอย่างอยู่ในของคนที่สามารถรอดชีวิตได้จากเชื้ออีโบลาองค์การอนามัยโลกบอกว่ายาพัฒนา2ตัวที่ให้ความหวังเนี่ยจะมีการให้ความสำคัญในเรื่องของการทดลองยานี้ก่อนแล้วก็คิดว่าสามารถที่จะออกมาใช้แจกจ่ายไปยังจุดต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ในแนวหน้าเนี่ยได้ใช้ในช่วงปลายปีนี้นะครับ ในขณะนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกบอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาใน3ประเทศทางตะวันตกของแอฟริกาเนี่ยมีประมาณ 4,000 คนแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเชื่อว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริงที่ไม่มีการรายงานเนี่ยสูงกว่านี้มากทีเดียว ไม่ใช่ 4,000 คน
อ่าฮะครับผมคราวนี้ไปที่ภัยธรรมชาติบ้างนะฮะที่อินเดียเกิดฝนตกหนักซึ่งช่วงนี้ก็เป็นฤดูมรสุมนะฮะแล้วก็มีน้ำท่วมใหญ่ในรอบหลายสิบปีทางแคว้นแคชเมียร์ซึ่งอยู่ทางเหนือของอินเดียนะฮะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย65คนสูญหายอีกจำนวนมากทางส่วนในปากีสถานนั้นก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมเช่นกันนะครับอย่างน้อย60คนเจ้าหน้าที่ปากีสถานก็รายงานด้วยว่าน้ำท่วมในเมืองลาฮอร์นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตเช่นกันนะครับ13คนแล้วส่วนรายงานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับของ Geophysical Research Letters ระบุว่ามลพิษทางอากาศในอินเดียทำให้พืชผลจำนวนมากเสียหายนะฮะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชากรอินเดียประมาณ94ล้านคนที่น่าแปลกใจคือรายงานบอกว่ามลพิษที่ว่านี้เป็นก๊าซโอโซนซึ่งเราเคยเชื่อกันว่าก๊าซโอโซนนั้นเป็นก๊าซที่มีดีใช่ไหมฮะ คือถ้ามีมากๆเนี่ยจะสร้างความบริสุทธิ์สดชื่นแต่ว่านี้บอกว่าก๊าซโอโซนแบบความเข้มข้นสูงซึ่งเป็นการรวมตัวกลั่นมาจากควันไอเสียรถยนต์จากโรงงานแล้วก็เตาไฟที่ทำอาหารเนี่ยได้ทำให้พืชผลการเกษตรเสียหายคือทำลายพืชผลทำให้พืชผลไม่โตนะฮะแล้วก็ข้อมูลที่เก็บมาเมื่อปี2005บอกว่าก๊าซโอโซนเข้มข้นนี้ได้ทำลายพืชผลไปแล้วกว่า6ล้านตันนะฮะเป็นมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์ครับ
ครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจะไปสูดโอโซนใช่ไหม
ไม่ควรมากเกินไปไปโอโซนเข้มข้นแบบนี
้ไปจิบกาแฟดีกว่าก
าแฟดีกว่า
ดีกว่านะดมกลิ่นกาแฟดีกว่านะคาเฟอีนคุณทรงพจน์เป็นแฟนคอกาแฟป่ะ
โอ้โหผมก็พอๆกับคุณจำเริญแต่อาจจะน้อยคุณจำเริญนิดนึง
คุณทรงพจน์นี่เป็นแฟนกาแฟฟันไหนพันไหนมีการยึดติดไหมหรือว่าทุกกาแฟก็ดื่มได้หมด
อะไรที่กินแล้วขมๆแล้วทำให้ผมตื่นผมกินได้ทุกพัน
โอเคอาจจะผมนี่เป็นแฟนพันอาราบิก้าแต่คุณทรงพจน์นี่หรือว่าคนอื่นอาจจะเป็นแฟนกาแฟพันโรบัสต้า
โรบัสต้า
เนี่ยเป็นกาแฟที่คนเนี่ยก็จะมีรสเข้มข้นก็จะต่างกับอาราบิก้าซึ่งจะมีกลิ่นหอมนะครับก็ประมาณ 30% ของผู้บริโภคกาแฟทั่วโลกเนี่ยก็เป็นแฟนคอกาแฟโรบัสต้าข่าวดีคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถจัดทำผังพันธุกรรมของกาแฟพันโรบัสต้าได้แล้วแล้วก็อ่านจัดทำผังแล้วก็อ่านได้ประโยชน์ของเรื่องนี้ก็คือว่าจะสามารถช่วยให้นักวิจัยเนี่ยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์กาแฟโรบัสต้าแล้วก็อาจจะปรับแต่งคุณสมบัติทางพันธุกรรมของกาแฟพันธุ์นี้ได้ด้วย
ปรับแต่งไปเพื่อ
เพื่อที่จะพัฒนาไง
ทำให้มีรสหอม
ก็แล้วแต่จะ
มีรสหอมดีขึ้น
หรือแม้กระทั่งว่าจะทำให้หอมหรือว่ารสชาติดีถึงแม้ว่าจะเป็นกาแฟแบบดีแคฟสกัดคาเฟอีนออกไปแต่ยังมีรสชาติหอมหวนรสชาติดีแต่ผมไม่เห็นด้วยมันงั้นชีวิตมันไม่มีความหมายกินกาแฟดีแคฟนี่มันไม่ถูกกระตุ้น
โอ้โหดีแคฟเนี่ยผมไปกินโค้กดีกว่า
โอเคเดี๋ยวคนที่เขากินดีแคฟเขาจะว่า
เขาจะมาด่าเราน
ะฮะโอเคสำหรับผมความเห็นส่วนตัวนะครับว่าไม่ถูกแรงถีบจากคาเฟอีนแล้วมันกินแล้วมันรู้สึกไม่คุ้มกัน
ครับ
อย่างไรก็ตามนักวิจัยก็บอกอันนี้เป็นข่าวดีแล้วก็ที่ได้คนพบด้วยบอกว่ายีนส์ของไอ้คาเฟอีนเนี่ยมันในกาแฟเนี่ยมันพัฒนามาคนละสายพันธุ์หรือว่าไม่เกี่ยวกันกับคาเฟอีนในต้นโกโก้ซึ่งเอาไปใช้ผลิตช็อกโกแลตนะแยกจากกันนะครับแล้วก็ในการนักวิจัยก็บอกว่าอันนี้ก็ได้ศึกษาแล้วก็เข้าใจว่าต้นเมล็ดต้นกาแฟเนี่ยผลิตคาเฟอีนขึ้นมาเพื่อที่จะดึงดูดแมลงให้มาผสมพันธุ์แล้วในขณะเดียวกันคาเฟอีนเนี่ยก็ช่วยเป็นเกราะป้องกันแมลงที่จะมากัดกินเมล็ดด้วยนะฮะนี่คาเฟอีนนี่ก็มีคุณสมบัติหลายอย่างทีเด
ีย วโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะถ้าอยากจะรู้ว่าแต่มีการปรับพันธุกรรมไปแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปนะ
ก็ต้องไปลองจิบดู
ต้องลองไปลองจิบกาแฟดูครับผมเดี๋ยวช่วงต่อไปครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับกลับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับ 100 Foot Journey ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารดังนั้นเราก็เลยต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารมานั่งอยู่ด้วยนะฮะคุณนิตยามาพึ่งพงซึ่งไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้มาคุณนิตยาครับเรื่องนี้อย่างที่พูดเมื่อกี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารเห็นว่าอำนวยการสร้างเนี่ยมีทั้งสตีเวนสปิลเบิร์ก
แล้วก็
โอปราห์วินฟรี
แล้วก็โอปราห์วินฟรีนะคะ
ครับ
ค่ะเลยทำให้คาดคะเนไปด้วยนะว่าสองคนนี้คงชอบรับประทาน
หนังนี่ดูแล้วออกมาหิวเลยไหมฮะ
ออกมาแล้วก็อยากทำกับข้าว
อยากทำอยากเปิดร้านอาหาร
มีความรู้สึกไม่อยากเปิดค่ะแต่อยากทำกับข้าวคือ
โดยเฉพาะอาหารอินเดียใช่ไหม
โดยเฉพาะอาหารอินเดียทั้งโอปราห์วินฟรีย์กับสตีเวนสปิลเบิร์กเนี่ยออกเงินทุนนะคะให้สร้างหนังเรื่องนี้คือไม่เคยเห็นสองคนนี้มาถึงกับร่วมมือกันขนาดนี้นะคะ
ค
แล้วยังตอนที่เขาเอาหนังเรื่องนี้ไปฉายล่วงหน้าให้พวกนักวิจารณ์หนังดูเนี่ยสองคนเนี่ยทำวิดีโอโฆษณาหนังคือถึงขั้นนั้นเลยนะคือก็ไปพวกนักวิจารณ์หนังเขาก็บอกนี่เขาไม่เคยเห็นสองคนนี้มาโฆษณาหนังร่วมกันอย่างนี้เพราะนั้น ทำให้เป็นที่สนใจของคนนิดหนึ่งหนังเรื่องนี้ชื่อ The 100 Foot Journey หรือการเดินทาง100ฟุตนะคะ
แค่นั้นเองนะฮะ100ฟุตนี่ไม่ไกลเลย
100ฟุตนี่ไม่ไกล
ไม่ใช่ว่าต้องข้ามไปทานอาหารถึงอินเดียหรืออะไรไม่ใช่นะ
ไม่ต้องนะอันนี้เราเอาอินเดียมาสู่เรานะคะ
หนังมีดารารุ่นใหญ่เป็นดารา
ตุ๊กตาทอง Helen Mirren
ครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นดาราซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยชื่อเลยนะฮะแล้วก็เป็นดาราอินเดียด้วย
ใช่อมปุรีนะคะซึ่งเป็นดาราเก่าแก่ของอินเดียนะคะมาเล่นประชันบทกับเฮเลนเมเรนดาราตุ๊กตาทองนะคะแล้วก็หนุ่มน้อยหน้าตาน่ารักที่เล่นเป็นพระเอกคือแมนนิชเดยาวก็อันนี้ก็เล่นเป็นลูกของอมปุรีส่วนแฟนของมานิชในเรื่องเป็นดาราสาวฝรั่งเศสชาร์ลอตต์เลบองนะคะนี่ก็เป็นตัวละครใหญ่ๆ 3-4 ตัวเรื่องที่เราคุยกันนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวชาวอินเดียจากมุมไบนะคะที่อพยพจากอินเดียนะคะเพราะความไม่สงบแล้วก็ร้านอาหารที่เคยมีถูกไฟเผาแม่เสียชีวิตนะคะพ่อก็เลยหอบลูก2คนเป็นลูกชายแล้วก็หลานอีก2คนเนี่ยมายุโรปไปที่อังกฤษก่อนจะไปตั้งรกรากที่นั่นแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็เลยข้ามฟากนะคะไปฝรั่งเศสก็ไปขับรถตระเวนดูในฝรั่งเศสว่าเอ๊ะจะไปตั้งร้านอาหารที่ไหนกันดีรถไปตายที่หมู่บ้านเมืองเล็กๆเมืองหนึ่ง
ในฝรั่งเศส
ในฝรั่งเศสแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือมีสาวคนหนึ่งขับรถผ่านมาก็เลย ช่วยนะคะ
ครับ
พาครอบครัวเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ลากรถมาเกิดไปติดใจมีร้านอาหารที่เขาปิดแล้วร้างบอกขายอยู่นะคะพ่อลูกนี่เดินไปเดินมาดูแล้วในหมู่บ้านนี้เกิดชอบใจนะแล้วก็เลยซื้อร้านอาหารนั้นสร้างเป็นร้านอาหารขายอาหารอินเดียขึ้นมาตรงกันข้าม100ฟุตเป็นร้านอาหารใหญ่มีชื่อของเมืองนั้นนะคะซึ่งเฮเลนเมเรนเป็นเจ้าของห่างกัน100ฟุตมาเป็นชื่อหนังนะคะว่าเป็นการเดินทาง100ฟุตเรื่องไม่มีอะไรมากลูกชายคนที่สองซึ่งยังเป็นโสดอยู่เนี่ยเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวแล้วเมื่อพ่อมาเปิดร้านขายอาหารอินเดียเนี่ยหนุ่มน้อยคนนี้เป็นคนใฝ่รู้แล้วก็สาวที่มาช่วยเนี่ยเผอิญก็กำลังฝึกเป็นเชฟอยู่ที่ร้านอาหารตรงกันข้ามสาวนั่นก็มาคุยกันหนุ่มนี่ก็ซักถามไอ้อาหารฝรั่งเศสเป็นยังไงอาหารคลาสสิกนะคะเป็นยังไงสาวนี่ก็เริ่มคุยกันให้คำแนะนำให้เขายืมตำรากับข้าวหนุ่มนี่ก็ทดลองทำนะคะแล้วแน่นอนตัวเป็นครอบครัวอินเดียนี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆในชนบทนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการฝ่าฟันความรังเกียจเดียดฉันคนต่างชาติอาหารที่แปลกบ้างเล็กน้อยนะคะพอให้ตื่นเต้นในขณะเดียวกันเฮเลนเมเรนเนี่ยร้านอาหารของเธอเนี่ยได้ดาวมิชลินนะหนึ่งดาว
ดาวมิชลินนี่คือเป็นแจกให้สำหรับร้านอาหารที่เรียกว่ามีชื่อเสียง
มีชื่อเสียง
ในยุโรป
ค่ะหนึ่งดาวเนี่ยถือว่าดีมากสองดาวเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมแล้วสามดาวนี่เขาบอกว่าเหมือนกับเป็นอาหารของพระเจ้าหรือพระเจ้าประทานนะคะ
นี่ไม่เหมือนเมืองไทยมีห้าดาว
นะคะใช่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี่ยเราคาดคะเนได้อะว่าน่าจะจบลงยังไงนะคะหนุ่มน้อยลูกชายนี่ในที่สุดพิสูจน์ตัวเองได้เฮเลนเมเรนซึ่งเมื่อก่อนนี้ดูถูกก็เกิดมาถูกคอกับครอบครัวนะเพราะว่าหนุ่มนี่แสดงความสามารถให้เห็นพ่อของหนุ่มนี่ก็กลายมาเป็นเพื่อนที่ดีกับเฮเลนเมเรนนะคะเฮเลนเมเรนก็เอาลูกชายเนี่ยมาสอนบอกให้มาฝึกในครัวของเธอได้
ก็คือจากตอนแรกเนี่ยค่อนข้างเขม่นกัน
โอ้ยไม่ถูกกันเลย
ไม่ถูกกันแล้วก็กลายเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ท
ั
้งในด้านของร้านอาหารธุรกิจด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์ในส่วนของ
ความแตกต
่
างระหว่างชาติพันธุ์อาหารที่แตกต่างกัน
โ
อ้
นี่ฟังแล้วเรื่องราวเนี่ยเหมือนกับคนไทยที่อพยพมาอยู่ที่นี่แล้วก็เปิดร้านอาหารกันเยอะแยะ
เรานึกถึงนะคุณสมพจน์นะที่ก่อนที่ผัดไทยจะมาเป็นอาหารประจำของคนอเมริกันเวลานี้นะคะคนไทยเมื่อดิฉันว่าประมาณเกือบจะ40ปีก่อนที่เขาเริ่มต้นคลุกคลานต่อสู้กว่าจะได้
แล้วก็มีเรื่องของการกระทบกระทั่งเรื่องของคู่แข่งเรื่องของโอ้โหนี่ทำให้ย้อนกลับไปมองว่าเป็นเรื่องของอิมเกชันที่เดินทางเข้าไปแล้วก็ด้วยมี
เป็นเร
ื่
องของผู้อพยพม
ี
ความฝ
ัน
ตัวเองแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในที่ที่ต่างนะคะที่ดิฉันชมมากสำหรับหนังเรื่องนี้ที่ติดใจมากเนี่ยคือการถ่ายทำที่เขาเรียกว่า cinematography นะคะ
ภาพสวย
ภาพสวยมากแล้วก็วิวเมืองนี้นะคะแล้วแน่นอนเวลาเราดูเฮเลนเมเรนเนี่ยเราไม่เคยผิดหวังเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับหนังรุ่นร้อนเราดูสบายใจนะคะแล้วก็ออกมายิ้มนะไม่ต้องมึนงงด้วยเสียงรถไล่กันหรือว่าตัวโรบอทหรืออะไรนะคะหนังสบายๆดูสบายๆดิฉันชอบมาก
ครับหนังสบายๆดูสบายๆรายได้ก็สบายๆสำหรับผู้สร้างนี่ก็ทำไป40กว่าล้านนี่ก็ถือว่าไม่เลว
ไม่เลวไม่เลวทีเดียวนะคะนับว่าใช้ได้ทีเดียว
แล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่
อยากจะคุยให้ฟังเป็นเรื่องข้าวเป็นเรื่องอาหารเหมือนกัน
เหมือนกันเลยอันนี้ฟอร์มเล็กเหมือนกันด้วย
อันนี้เป็นหนังฟอร์มเล็กนะคะแต่จะบอกว่า100 Foot Journey เป็นหนังฟอร์มเล็กคงจะไม่ได้เพราะว่าถ้ามี
มี
โปรดิวเซอร์หนึ่งมีโปรดิวเซอร์อย่างสตีเวนสปีลเบิร์กกับโอปราห์
วินฟรีย
์นะคะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งคือเชฟหรือพ่อครัวใหญ
่
อ
ัน
นี้เป็นหนังเล็กจริงนะคะจอห์นฟาวโรเนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกันในประเทศไทยนะคะแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็น
ตัวประกอบหลายเรื่อง
ดาราตลกเป็นผู้กำกับหนังแล้วก็เป็นนักเขียนบทหนังที่ดีคนหนึ่งนะคะฟาวโรหนังที่เขาทำแล้วผิดหวังมากคือคาวบอยกับเอเลี่ยน
โอ้โหหลายปีแล้วฮะ
นั่นนั่นเข้าไปจะทำหนังฟอร์มใหญ่ใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็ถอยหลังกลับมาทำหนังแบบที่เขาเรียกประเภทอินดี้หนังฟอร์มเล็ก
ใ
ช่จอห์นฟาโวร์เล่นเป็นพ่อครัวใหญ่อยู่ที่ร้านอาหารหนังเรื่องนี้มีดาราใหญ่มาเป็นแขกรับเชิญเยอะแยะเลยนะเจ้าของร้านคือดาราใหญ่ดัสตินฮอฟแมนนะคะแล้วจอห์นฟาโวร์เล่นพ่อครัวแล้วอยากจะเปลี่ยนเมนูอาหารเพราะว่าไอ้ที่ทำมาเนี่ยโอ้ยอาหารคลาสสิกเก่าแก่มันเขาเบื่อแล้วอะนะคะ เจ้าของร้านคือดัสตินฮอฟแมนไม่ยอมให้เปลี่ยนไอ้นักวิจารณ์อาหารนักวิจารณ์อาหารโอลิเวอร์แพลตเนี่ยนะคะซึ่งเป็นดาราตัวประกอบมีชื่อคนหนึ่งเนี่ยมากินแล้วก็วิจารณ์ว่าโอ้โหนี่จอห์นฟาโวร์นี่หมดละ นะไม่มีอะไรใหม่ดัสตินฮอฟแมนก็ทะเลาะกับเชฟใหญ่คือจอห์นฟาโวร์เนี่ยแล้วก็เลยไล่จอห์นฟาโวร์ออกนี่ก็เลยคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรกับชีวิตตัวเองดีภรรยาซึ่งหย่ากันแล้วแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยแล้วก็มีลูกชายอยู่ด้วยกัน10ขวบนะคะภรรยาก็เลยบอกว่าไปที่ไมอามี่นะไปซื้อฟู้ดทรัค
ซึ่งฟู้ดทรัคเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากจะทำ
เป็นแฟชั่นในอเมริกานะคะบอกให้ไปเอาฟู้ดทรัคเพราะว่าสามีคนแรกของภรรยาเนี่ยเล่นโดยใครรู้ไหมโรเบิร์ตดาวนีย
์ดารารับเชิญเต็มไปหมดเลยนะฮะ
แล้วในร้านอาหารนั่นน่ะสกาเลตโจแฮนสันก
็นี่ขวัญใจผมเห็นชื่อแล้วสกาเลตโจแฮนสัน
คือเนี่ยมีดาราดังๆเนี่ยโผล่มาให้
เป็นลักษณะหนังฟอร์มเล็กที่เอาดารา
เป็นหนังฟอร์มเล็กแต่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลหรือว่าเน็ตเวิร์กของจอห์นฟาโวร์สามารถดึงเอาคนเหล่านี้มาเล่นด้วยได้
เรื่องนี้นอกจากแสดงนำเองแล้วเป็นผู้กำกับเองแล้วก็ยังอำนวยการสร้างเองด้วย
ถูกต้อง
ทำทุกอย่างเอง
ค่ะปรากฏว่าขับรถขายแซนด์วิชเนี่ยจากไมอามี่ข้ามทวีปแวะนิวออร์ลีนส์อะไรเท็กซัสหน่อยนึงกลับไป LA ประสบความสำเร็จตลอดทางแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าในการเดินทางครั้งเนี้ยเขาเมื่อก่อนนี้ที่เป็นเชฟเนี่ยไม่มีเวลาให้ลูก
mm-hmm.
แต่ว่าในการเดินทางครั้งนี้ลูกชายมาช่วย
mm-hmm.
ทำให้พ่อกับลูกเนี่ยได้รู้จักกัน
mm-hmm.
นะคะแล้วก็โตด้วยกันไปถึง LA นี่นักวิจารณ์อาหารที่เคยวิจารณ์เขาเอาไว้ว่าไม่ดีนี่มากินคิวบันแซนด์วิชนี่แล้วชอบใจมากออกทุนให้ตั้งร้านอาหารใหม่กลับไปแต่งคือเรียกว่าเป็นแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแต่เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ดูสบายๆแล้วก็ถ้าคนที่ชอบอาหารนี่แล้วก็ถ้าหากว่าหนังเรื่องนี้เกิดไปฉายที่เมืองไทยนะคะ
โอ้โหคนชอบแน
่แล้วอยากจะผ่อนอารมณ์ขอเชียร์ให้ไปดู
ถ้าคนไทยนี่ข้าวแกงเยอะฮะถ้าไปทำ เป็นฟู้ดทรัคข้าวแกงนี่น่าจะดีนะฮะ ก็เรียกว่าเป็นหนังที่สะท้อนความสัมพันธ์ครอบครัวผ่านการเดินทางโดยใช้อาหารเป็น
ถูกต้อง
เป็นตัวเรื่อง
ทั้งสองเรื่อง
นะฮะนั่นเป็นหนังที่ดีสำหรับคนที่ทั้งชอบหนังแล้วก็ชอบทานอาหารนะฮะ
ข
อบคุณมากครับคุณนิตยาคร
ับ ยินดีค่ะ
ครับและส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง A 100 Foot Journey ที่เราเพิ่งคุยไปนะครับเป็นเพลงอินเดียโดย AR Raman นะครับสำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมจำเริญตันสมบุญ
ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Masti se guzarna, suraj chahe to.